Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes at siyempre pag Huwebes, meron tayong inaabangan pag alas 4 ng hapon. Ito ang programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ito po si classmate Malu Agad.
At kasama rin po si classmate Ren Salas.
Ayan, at special po ang ating episode ngayong hapon. Yun. Mahilig ba kayo sa yogurt? Ganun eh. Okay, ang episode natin ngayong hapon ay may pamagat na
Bacteria in my yogurt.
Yun. At syempre, pagka ganito na ang mga usapin o usapan, eh sino pa ba ang ating mapagtatanungan? Kundi yung mga panauhan natin ngayong hapon.
And sino pa nga ba, edi yung mga taga-biology work group po yan.
Siyempre naman. Mm-hmm.
So, ipapakilala na po namin ang mga panauhin namin ngayong hapon. Nung nakaraang linggo, taga-bio po yung nakasama natin. Mm-hmm. Ngayon po ay dalawa sa kanilang kasamahan ang kasama natin ngayon. Mm-hmm. Unahin na po natin si Mr. Michael Anthony Mantala.
Magandang hapon po sa mga suki ng Go Teacher Go. Magandang hapon, classmate Malu, classmate Renz, at saka Teacher Dulce.
Yun. Si Teacher Dulce nga po isa nating kasama. Si Teacher Dulcelina Sebastian.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakakapagpakinig ngayong hapon sa ating episode.
Mm-hmm.
Yeah. Yun. At ang ating episode nga ay may kinalaman sa bacteria. Yeah. Classmate Renz, ano ba yung naisip mo? Ano ba yung unang pumapasok sa isipan mo kapag narinig mo yung salitang bacteria?
Sa totoo lang po, no? Pag bacteria, parang negative po yung dating sa akin yan. Eh.
Talaga.
Parang nakakapag cause po ng sakit, ganyan. Yung mga germs nga po, ganyan. Yan po yung tunog talaga sa akin ng bacteria.
Oo, okay, kasi magmula nung bata pa tayo, kadalasan pag, huwag kayo lumapit dyan, may germs. So, ganon.
Maraming bacteria dyan. Pero sana ngayon pong hapon ay malinawan tayo kung itong yogurt may bacteria eh. Alam ko po yung yogurt
pinakain. Paano yun, di may germs din doon?
Oo nga po eh.
Malalaman natin, ano? Kasi nga, dahil yung ang connotation, parang nakakatakot naman yun. May bacteria yung yogurt. Aba, alamin natin.
Mm-hmm. Una na po nating itanong, ano nga po ba talaga itong bacteria? Yan.
Ah, okay, sige. Tama naman yan si classmate Renz, ano? Nung maliliit kasi tayo, ang tawag natin sa mga maliliit na organismo na yon, germs na hindi natin makikita, ano? Mm-hmm. Tapos nang medyo paglaki-laki na tayo, okay, oh, mayroon na tayong ina-introduce sa atin na bacteria, no? Kahit man sasabihin natin nung maliliit pa tayo na may bacteria diyan, naman natin talagang totoong naiintindihan kung ano yung bacteria, no?
Mm-hmm.
So, ano ba tong mga bacteria? So, sila ay uri ng mga organismo, no? Organisms na maliliit. Ang description nga din sa kanila, para sa kalita nila, ma-imagine mo yung isang 1 mm, no? Pero kung halimbawa, 0.3 mm siya or 0.1 mm siya, ang liit nun, di ba?
So, yun po yung size niya?
Oo, yung usual size niya until mga halimbawa siguro mga 0.3 mm or 300 micrometers yan, ano? 300 micrometers.
So, yung mga ganyan po, hindi na po yung nakikita ng naked eyes?
Ang pagka-describe natin dyan sa kanila ay hindi visible sa naked eye. Mm-mm. So hindi natin makita basta-basta, no? Mm-hmm. Na nangangailangan tayo ng isang equipment para makita natin, no?
A microscope,
so, in that case, microscope po, no? Nang bandang huli at saka higher grade levels natin, ang tawag sa kanila microorganisms kasi maliliit nga.
Mm-mm.
No? Pero kasi anong description nila? Meron sila dahil maliit ang size. Okay? Pangalawa is single-celled.
Mm-hmm.
Organism sila. Pag if you remember your biology, pag sinabing isang cell yun, yung pinakamaliit na parte ng ating mga organismo, kahit ating katawan, ano, so maliit yun. So sila single cell, isa lang. No? May mga iba dun na isa, most of them really, nag-iisa sila. Pero kumpleto naman yung mga parte. Ang diferensya nila sa mga cells, na halimbawa cells sa ating mga katawan, ay sila simple lang. Yung kanilang genetic material, nakakalat lang din sa kanilang buong cell na yon, buong katawan. Samantalang yung sa more complicated and more advanced organisms ay nakabalot yan sa membrane.
So, multicellular organisms.
Oo, sa mga multicellular organisms. Okay. Ngayon naman, kung may magtatanong sa atin, saan ba sila talaga nakikita, no? Saan sila nakikita?
Parang, kung iisipin mo, parang andyan lang po sila eh.
Andyan lang sila sa paligid. Sa soil, sa air, di ba? Kaya tayo nagkakasipong, nagkakasakit, kasi nandyan sila sa air.
So, totoo po, they are really everywhere.
So, they are everywhere.
They're everywhere, particularly where water is found.
Ayan, mostly where water is found. Si Teacher Mike siguro pwede niya ma-expound yung mga ganun o kung saan sila talaga nakikita. When we say they are everywhere, mayroon ba dyan sa ibabaw ng mesa?
Oh, nakita ko tuloy itong bottled water.
They're everywhere. Sabi nga from over 30 kilometers down under to 32 kilometers
up there.
Oo, andyan lang sila, no? Nasa mga highly acidic environment sila, nasa napakalamig na mga environment sila, up to negative 20 degrees Celsius. At saka, kaya rin nilang mag-thrive, kaya rin nilang mabuhay sa mga environment na mas mainit pa sa boiling point of water.
Hello?
Yes.
Habang kadalasan sila, sinasabi natin na pakuluan mo yan para mamatay ang bakterya. So, hindi pala totoo yun?
Marami naman, actually. Yung mga ordinaryong mga bakterya, namamatay na sila sa 100 degrees Celsius. Pag pinakulan mo, mamamatay na sila. Pero, nakatitiyak ka ba na lahat ng mga mikrobyo, lalo kung halimbawa mag-sterilize ka, mga ganyan, hindi mo pwedeng pakulan lang yan. Yung mga gamit, halimbawa sa hospital, mga gamit sa mga microbiology laboratories na kung saan talagang nag-grow ka doon ng mga microorganisms, merong direct contact ng mga mikrobyo sa mga glasswares, hindi uubra ang boiling point of water lang. Usually, gumagamit sila ng autoclave. Parang pressure cooker yan. Tapos, sinasubject yan to 15 PSI, pound force pressure, per square inch. Yun yung pressure, ganun kalakas. At saka, temperatura na mahigit 120 degrees Celsius for 15 minutes. Usually, ganun nila ini-sterilize yan.
May length of time din na consider.
So, yun, makikita mo sila sa mga acidic environments, sa mga salty environments. How much more sa yogurt? Gustong-gusto nila yan. maraming mikrobyo ang may gusto ng yogurt.
So, ito po bang mga bakteriyang to ay masasabi nating may dala rin pong magandang epekto sa atin? Bakit po sila nasa yogurt?
Dalawa yun, ano? So, una, sinasabi nyo kanina, harmful effects. Negative ang dating sa inyo. No? Totoo naman yun. Pero, huwag din nating baliwalain na sila din ay may benepisyo na naibibigay sa ibang organisms, humans, at saka even sa plants. Meron silang mga gamit, no? So, ano-anong mga ito, no? So, ang karamihan sa kanila, harmful, dangerous, pero meron din namang beneficial to humans and other organisms. Tapos, definitely, ngayon sabi natin yogurt. So, mayroon ding mga bakterya na nai-involve sa paggawa natin ng mga pagkain. So, one of them, yogurt nga. So, ano, example, ano pa? Mga fermented milk o yung tinatawag natin sour milk. Familiar kayo ng mga probiotics na nabibili dun sa ano? Sa supermarket, sa mga tindahan, ganun. Yakult, ayun, isa pa yon. Tapos, may iba din na halimbawa yung E. coli na nasa ating intestines na yon ay friendly yun sila. Huwag lang silang mapunta sa ibang environments.
So, yung mga nabanggit nyo pong pagkain, sa process pong yan, ay meron talagang bacteria involved?
Opo. Dinadagdagan sila kasi mamaya i-discuss natin ano sa isang activity na gagawin nila.
Okay.
Anong nangyayari pagkalagay o pagkadagdag mo halimbawa ng bacteria, specific bacteria ha, sa skim milk. Okay. Yun na para gagawin nating yogurt o sa iba naman cheese.
Iba-iba 'yon. Interesting 'yan.
Sa medicine,
mga fermented products.
Fermented products.
Mga sauerkraut, tempeh, mga ganyan. Kimchi,
Ayun.
Yan, ginagamitan din niya ng mga mikrobyo.
Ganun din pala sa kimchi.
Mm. Oo. Oh.
Kasi nag-involved din siya ng fermentation.
Meron din sa medisina. Okay, may ibang mga medicines tayo, antibiotics, na involved din ang ibang bacteria para magawa yung gamot na yon. No? Mga streptomycin na para sa may tuberculosis o kaya another type of streptomycin for typhoid fever, involved din. Nagagamit din yung ibang klaseng bacteria para doon.
So malino, classmate friends, na hindi naman pala lahat ng bacteria ay harmful.
Opo, yan. Kagaya nga po nang nasabi sa atin ni Teacher Dulce, talagang part po sila ng food making ng iba't mga fermented products at nabanggit din niya po na sa mga gamot sa medisina ay talagang sa bacteria.
At saka pati sa agriculture.
Oh, meron din sa agriculture
din, yung ating mga nitrogen fixing bacteria.
Oh, nga, no?
Okay, yung nagta-trap ng free nitrogen para magtulong sa mga parang fertilizer sa mga crops. So, parang fertilizer siya, maging fertilizer sa industry, halimbawa, o kaya kahit yung sa mga pollutants natin sa tubig, no? Like for example, oil spill. Meron kaming tinatawag na oil eating bacteria.
Wow.
Oo, so yung culture na 'yon, pwede siyang i-apply din doon, nakakatulong siya.
So once po na magkaroon ng oil spill, talagang yung bacteria sasawi mo lang po sa tubig.
Sasabog mo parang.
Parang ang culture din na 'yon, ilagay mo lang siya. So big amounts 'yon.
No? A big amount culture, oh. Kasi ma-imagine mo yung dinidiscuss nga ni Teacher Dulce, gano'ng kaliliit yun. Mm-hmm. Sa lawak naman ng oil spill.
Mm-hmm. Actually, kasi pagkain naman nila yon. So, ibig sabihin, habang kumakain sila, nanonourish sila, habang nanonourish sila, nagre-reproduce din sila. So, on their own, magpaparami na sin sila.
Mutual po yung doon.
Nag-immune na sila.
Kasi they thrive on such kinds of intolerance.
Ayun. Kaya nga siya nakatulong sa kanila.
Yes. So, yun ang mga iba-iba nilang mga gamit sa pagkain, okay, sa medisina, marami pa sa agrikultura at saka sa industries. Yeah.
Parang parang naka-unli. ang usefulness ng bacteria, no?
So, ngayon, yung ating mga tagapakinig, ano yun? Totoo yun na hindi lang sila harmful, mayroon silang use. Okay? Kung hindi man sa tao, sa ating pagkain, okay, sa ibang-ibang mga hayop, organisms, at saka sa kahit sa plants.
Sa way of life po ng iba pang organismo.
Sa discussion natin ngayong hapon, tututok tayo sa one particular use niya, pagiging probiotic niya.
Yan.
Yan, excited ako dyan. May kumakain ka ba ng yogurt?
Ay, hindi po ako mahilig.
Hindi ka mahilig.
Yakult. Sa Yakult yan po. Dyan,
Yakult. O, baka generation
so,
ng Yakult. So, bacteria
in my Yakult yung gusto na pag-usapan.
Okay.
Ayan po, yan. So, nalinawan po tayo. Hindi lang po masama yung epekto ng mga bacteria. Meron din po silang kagandahang hatid sa atin. Ang oras po natin ay 16 minuto makalipas ang ikapat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PM.
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Pag wala lang ito, gawin mo na.
First line pa nga lang daw.
Huwag mo shoutout ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nasusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo! Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod.
gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go. Ito po si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
Ganon din po si Teacher Dulce. Nandito po pa.
Present pa rin po, Teacher Mike.
At nandito po tayo sa episode natin ngayong hapon, Bacteria in My Yogurt.
At kanina nga ay diniska sa atin nila, Teacher Dulce at ni Teacher Mike, kung ano ba itong mga bacteria, no?
Mm-hmm.
At tayo naliwanagan din. Ito din ay nung una, kahit naman ngayon ay kadalasan ay tinatawag silang microorganisms. Mm-hmm. Sobrang liit nga, ano? Yun. At sinabi nila sa atin na hindi nga ito lahat ay harmful.
Yun.
At merong
maraming pong ano, magagandang dulot.
Magagandang dulot at tulong sa atin.
Yan, sa katunayan nga po ay nagagamit po ito sa food making process,
mm-hmm,
sa medisina, sa agrikultura, at pati na rin po sa industriya.
At yan, dahil sa mga kahalagahan nito, kailangan alam ito ng ating mga estudyante.
Mm-hmm.
Teacher Dul, saan ba ito sa ating curriculum itinuturo?
Oo, sa K-12 curriculum natin, ano, at an early age, syempre, hindi natin sila bibiglain.
Mm-hmm.
Dahil ang mga bacteria, syempre, ay hindi talaga sila nakita. Ano. So, macro level ang pagtingin nito. So, dahil na-mention natin kanina na yung bacteria ay pwede din ma-involve sa paggawa ng mga pagkain. So, ang entry point din sa elementary grades sa health education.
Mm-hmm.
No? Sa science kasi, ang nakaloob doon sa grades 3 to 6 ay tungkol sa mga malalaking organismo. Okay, so dito, i-align natin siya or i-connect natin siya doon sa nutrition.
So, sa health po siya.
Sa health.
Okay.
Sa health and nutrition. Kasi nga, halimbawa, yogurt, di ba? Mm-hmm. Pagkain yon. Okay, pero may kinalaman yung bacteria na specific in making yogurt.
Okay. Okay.
So, halimbawa, no, ang mga learning competencies nila dyan, dapat malaman ng bata ano yung mga healthful foods, ano hindi mga less healthful foods. So like for example, kailangan malaman nila yung kung ano ang real score ng water and milk versus soft drinks, no? Okay, o kaya fruits and vegetables versus sweets. At saka yung tinatawag natin na sa Philippines po, meron tayong nutritional guidelines. Ano ba ang dapat kainin ng mga bata, okay, para sila maging malusog during the time na kahit maliit pa sila and in later in life, no? So ganun, kasi importante na malalaman nila na ano ang dapat kainin, hindi lang dahil sila ay matamis. Pangalawa, hindi lang ay
masarap.
Ay masarap. Okay? At my age, ako nga na-realize ko na, lahat ng mga kinakain pala natin na masasarap, yun din ang nagdudulot sa atin ng sakit-sakit, ano? Masarap, ano? Kaya in moderation yan sila. Tapos, ang importante din dito ay marunong yung mga bata magtingin ng information sa food labels.
Mm.
Anong nutrients ang makukuha nila dyan sa ano na yan, sa pagkain na yan o sa inumin
ako,
na
yung
yan.
Mga Tetra Pak's classmate, Teacher Dulce.
Totoo yan.
Diba?
Mm-mm.
So, dapat binabasa nila yun, hindi sila bili ng bili.
Kaya tinuturuan yan sila as grade 3.
Grade 3 to grade 4.
At saka, syempre, i-interpret nila. Okay? Interpret din nila yung mga information na yun. Pwede sa akin to, pwede sa bata to, mang ganun. Ito ang mas healthful kasi mas marami siyang ganitong nutrient. Diba? At saka, ang importante, pinaka-importante, kahit sa mga bata pa lang, ay natuturuan silang magbasa ng mga information dun sa food labels, especially yung expiration date, kung hanggang saan lang pwede kainin din yung mga pagkain, or hanggang kailan malasahan mo ang optimum na masarap talaga siya. No?
Speaking of expiration date, di ba may sinasabi na pagka ang food ay nag-expire sa ganitong panahon, ay mayroon pang allowance na mga ilang weeks ba yun? Or months? So, to ba yun, Teacher Dulce?
May mga nagsasabi ko minsan na will keep for 1 week if refrigerated. May nakalagay na gano'n. Pag expiration date, titingnan mo, okay, halimbawa, pag titingnan mo, canned goods, no? Kahit hindi pa kuminsan nga, kaya analysis ang pwede, titingnan mo nag-bulge na ba ang lata niya. Mm-mm. Kasi kahit hindi pa siya expired, pero nag-bulge na, ibig sabihin, sira na siya.
Mm-hmm. Hindi siya umabot sa expiration.
Hindi siya umabot sa expiration kasi depende kasi sa environment kung saan din siya. O kaya, mm-hmm. amoy.
Oh, mm-hmm.
Diba? So, ibig sabihin nun, i-consider natin, itong pagkain na to, kainin ka agad kasi ang expiration niya ganito. Mm-hmm. So, ang magandang idea din is like 2 months before na mag-expire siya, pwedeng, no? Wise move na kainin din kaagad. Pero,
kung mapapansin mo, yung mga 2 months before or 1 month before, yan yung mga nakasale na pagkain na. Minsan, okay. Nagbabuy one, take one.
Diba? Actually, ang intention ng paglalagay ng mga expiration date, ganyan, best before dates, para maplano mo kung ano yung kakainin mo. Totoo. Sa araw neto, sa linggong ito, sa buwan neto, na kung ano yung una mong binili at kung ano yung unang mag-expire, dapat andito siya sa labas. So ganun mo i-arrange yung ref mo, right. Ganun mo i-arrange yung food cabinet mo, i-arrange mo siya, alin dito ang pinaka yung
dapat
soonest
unahin.
Na
dapat
unahin nakainin yun. So yun yung basis mo, hindi siya parang andun siya just to beat it na parang ano bang petsa ngayon, 20 o mag-expire na tong 21, ayan, pwede pa ito, hindi ganon. Okay, ang processing siguro dyan ay meron siya expiry date para tulungan ka na iplano kung kailan siya dapat kainin.
Ang ginagawa ng iba dyan, parang bago sila mag-grocery, tinitingnan nila yung cabinet nila kung may mga pagkain doon, kung ano na, okay, sige, hindi mo nabibili, meron pa ito, kainin sa sunod na lang, parang ganun. So, yun ang plano na sinasabi ni Teacher Mike.
Alam mo, maganda yung na-mention mo, Teacher Mike, kasi kadalasan sa mga nasa bahay, nalalampasan sila ng expiration kasi natatago sa likod tapos hala, expired na nung makita.
Meron din yung mga iba kasi parang ang thinking ay first na nabili and therefore first na dapat nandito siya. Pero actually kasi yun, may overlap. Oo, depende kasi sa pagkain yun. Kung halimbawa hindi siya processed, pwedeng mas papaaga yung kanyang expiry date. So, dapat andun siya sa unahan. So, hindi porke nauna mo siyang binili, pwede rin naman yun. No? Pero kung halimbawa, sabay-sabay mo silang binili, pero magkakaibanan pala sila ng expiration date.
Kaya natin minimension yung mga yun. Kasi halimbawa, yung gatas. Mm-mm. O kaya yung yogurt na nasa refrigerator. No? Kasi pag nag-usapan natin yung mga yogurt na yan, So, kailangan aware talaga din yung mga bata. Oo, naririnig ko minsan sa supermarket, sasabihin ng nanay, tingnan mo yung expiration date. Okay? So at an early age, ng grade 3, grade 4, dapat marunong na sila mag-interpret ng mga ganun, no? So that's as far as yung kung saan natin pwede ikabit itong topic ng bacteria. Okay? So tapos, if I may, susunod natin dito, ang sunod na niya na higher level na pwedeng i-take up yung bacteria ay nasa junior high school grade 7 na.
Oh, pero bago ka pumunta doon.
Ay, sige.
Kasi gusto ko lang klaruhin din natin yung, 'di ba? Hindi lang naman expiry date 'yun nandoon. Okay. Merong na-mention niyo na kanina na may nakalagay na best before. Pwede bang i-explain niyo muna ano ba yung pagkakaiba ng expiry date at saka yung best before?
Okay.
Magandang malaman din natin 'yan.
Okay. Sige. Teacher Mike.
Well, pag sa expiry date, kung kailan siya hindi na pwedeng kainin, expired
tama.
Na siya.
Okay.
Pag best before, yung quality na kumbaga parang as advertised, yung quality ng pagkain na yun as advertised, makukuha mo pa rin.
Kumbaga, malinaw naman rin. Ito.
Hanggang sa best before date na yun. Pag pumasok na siya, pwedeng ma-degrade na, pwedeng mag-deteriorate na yung kanyang quality.
But siguro like for example, yung pagkain nun ay biscuits. So malutong siya. Pero pagkaabutin mo na yung best before,
magpas na.
Makunat. Siguro magana na. No? Tama ba ako?
Pero just the same, ano? Huwag tayong masyadong maging dependent sa mga bagay na ito. Tingnan din natin yung mga pagkain natin. Kasi, kumbaga parang may mga physical manifestation naman yung mga yan kung pwede pa bang kainin yung mga yan, ganyan.
So in other words,
kasi halimbawa, itong pinag-uusapan natin, yogurt, o kaya mga milk products, mga ganyan. Mga kwan kasi, very very short din yung kanilang mga shelf life. Oo, tapos, sa Pilipinas, usong-uso ang brownout. Diba? Sa ibang mga panig ng Pilipinas, usong-uso ang brownout. Okay, kung halimbawa nabuksan mo na yung milk product na yon, nag-brownout, eh andyan yung expiry date, andyan yung best before, titignan mo na ngayon, ano yung physical ano yung mga physical manifestations na pwede mong tingnan para ma-assess mo more or less kung pwede pa yung pagkain na yun.
Totoo.
Use your best judgment.
Oo.
So ano, talagang dapat maging mapanuri.
Oo, mapanuri ka. Panuri tayo. Siyempre yung best before dates at saka yung expiration date guide.
Yun.
Makakatulong yun, sa atin.
Yun, magkita guide.
Kung anong gagawin natin. Alright. No?
So, sige. See? Balik po tayo sa curriculum.
Okay, yan. So balik tayo sa curriculum. Mm-mm. Sumunod doon na pwede talaga siya ma-incorporate yung sa grade 7 ng second quarter. No? Kasi meron doong living things other than plants and animals. From grades 3 to 6, plants and animals na malalaki na makita nila sa kanilang paligid. So starting grade 7 yan, na-introduce na yung microorganisms, bacteria. Kasi doon sa topic po na yon ay kailangan nilang i-identify din yung mga organisms other than plants and animals, and then di ma-identify nila, may bacteria pala, may fungi pala, no? Mm-hmm. So going back to the bacteria, i-identify din nila yung beneficial and harmful na mga microorganisms. O kaya, kailangan nila mag-gather ng data about organisms not seen by the naked eye, no? At kailangan na nila ngayon gumamit ng microscope. Kaya sa grade 7, tinuturuan sila paano gamitin to.
Ah, grade 7 pala yung...
Oh, grade 7. Oo.
Yung proper way proper of using way. Microscope. Oo.
Ngayon, if we go to the higher level, next level, yung grade 8, sa fourth quarter nito, ang topic natin na biodiversity ay may subtopic. Groupings kasi ito ng mga different organisms. So from the simplest to the most complex hanggang umabot siya sa tao. No? Kasi we believe na pinakamataas nga doon sa hierarchy na yon ay ang tao. Oo.
So magsisimula po siya sa mga simple, so mga one-celled organisms.
Oh, one-celled organisms. Okay. Mga maliliit, okay, hanggang sa malalaki. So sa topic ng bacteria, dito tuturuan din sila na mag-classify ng organisms according to the hierarchical taxonomic system. Ngayon, sa K-12 natin kasi, ang teacher na grade 7, dapat balikan din niya yung kung anong mga pinag-aralan ng mga bata para sa elementary level. Para makonect niya doon na ito ang pinag-aralan niyo muna sa elementary, yung mga malalaking organisms. Pagdating niyo ng grade 7, uumpisahan na kayo sa mga maliliit na mga organismo. So, dito, pwede sila mag-observe ng mga different kinds of organisms starting from bacteria, no? Using the microscope. And then, ano ang kailangan pag-studyhan nila dito? Ma-identify nila at saka ma-compare yung characteristics ng iba't ibang bacteria also. And ngayon, dahil ang ating topic ay bacteria in yogurt, ay but the kind of bacteria that is used in making food like yogurt.
Yun, excited na ako, classmate Reds. Ano so, ba itong bacteria yun. Na ito?
Okay, at saka po sabi ni Teacher Dulce, meron daw po siya activity.
Ay, oo.
Tama.
Yung bacteria yan, in my yogurt.
If doon sa grade 7, going back to grade 7 na sa science, may isang part doon sa ating learner's material actually, na the learners, no? Yung mga estudyante natin, learners na ang tawag natin, pwede silang mag-library, internet readings, ano ba ang mga beneficial bacteria, especially those which are involved in food making. So, ang pwede nilang magawa, sige, mag-research sila through the internet, through the readings, tapos i-present nila sa class ang data na na-collect nila. So, pinutulungan din natin sila mag-demonstrate ng skill na anong klase kaya, paano kaya namin i-report ito? Through tables? Okay? Okay. Alright. Or, pwede rin silang gumawa ng posters.
Ayun.
Showing these microorganisms.
Okay.
Okay.
So, mamaya po ay we will talk about more kung ano activities yung appropriate para pag-aralan itong bacteria.
Yan. Sige.
So, ang oras po natin ay 32 minuto makalipas sa ikapat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Anak ko! Ano po nangyari, sir?
Drunk driving, homie, sis.
Pero hindi umiinom ng alak ang anak ko!
Pero yung nakabangga ho, oo.
Drunk driving at distracted driving ang mga pangunahing sanhi ng aksidente sa daan. Huwag magmaneho ng lasing, inaantok, o nagte-text. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Ito po si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
Teacher Dulce pa rin po.
Mike, Teacher Mike po.
Yun. At pinag-uusapan po natin ang bacteria in
my yogurt.
Yun. Okay. Naku. Kanina excited na ako kasi sinasabi ni Teacher Dulce na i-explain niya sa atin yung bacteria, no? Sa bacteria, mm-hmm. Paano ba ito ginagawa? Kung ano activity na yan, sige, nasabi mo na sa amin.
Ito yung unang-una, no? Kasi dyan sa grade 8, no? So sabi natin kanina, di ba, sa grade 8, sa curriculum, na ang topic doon ay bacteria, at tapos ito ay patungkol sa bacteria na present sa yogurt.
Mm-hmm.
Oo. Okay, so beneficial sa atin kasi kinakain natin. Mm-hmm. So may isang activity dyan na ang title ay How Do Bacteria in Yogurt Look Like?
Okay.
Nung sa grade 8 na yan, nung nag-take up sila ng different groups of organisms, nalaman na nila kung anong shapes.
May alam na sila.
Different shapes ng bacteria. So ito, bacteria, anong shape niya, anong itsura niya kung nasa pagkain na rin siya. No? So ito yon. So ang kanyang objectives is kailangan ma-identify nila kung anong bacteria ang present dyan sa yogurt. Okay, knowing the different shapes, describe the bacteria as observed. Nung nakita talaga nila, ano paano nila i-describe. At pangatlo, kailangan i-explain nila ang paggamit ng bacteria in making food or drink, no? So meron yan nakalista ng mga materials. Okay? Tapos sa procedure niya, ang gagawin ng teacher as a tip, no? Idadalute muna yung yogurt, unflavored yogurt ha, doon na halimbawa, mabibili niya sa, makikita niya sa grocery store. Okay, sa grocery store.
Any yogurt.
Any naman.
Okay.
Pwede niyang gamitin. At saka, dahil naturuan na yung mga bata maggamit ng microscope, dapat alam na nila na ilalagay nila yung diluted na yon na yogurt sa slide, tatakpan ng cover slip,
tapos saka ilagay sa stage.
Under sa stage ng microscope. Tapos, i-adjust nila, no? Low power objective, high power objective. So doon din, at that time, mat-test ng teacher, natandaan kaya nila yung pinag-aralan nila sa grade 7. Pangalawa, natandaan kaya nila yung shapes ng bacteria na pinag-aralan niya just siguro a week ago. Ganon, no? So yun ang mga pinagagawa.
Kasi yung sa grade 7 po, yun yung paggamit ng microscope.
Yes.
Po, eh. Tapos po yung sa grade 8, yun na yung mga shapes ng bacteria.
Opo. Okay. Ganon na rin. No?
So sabi mo, Teacher Dulz, kukuha lang ng drop ng diluted yogurt.
Mm-mm.
Tapos yun na mismo, wala nang idadagdag?
Sa isang step dyan, may ginagamit tayong methylene blue. Ang methylene blue ay isang stain. Okay. Sa grade 7, inintroduce din sila sa mga stains. Kasi ano ba ang role? May ang tanong stains dito, what is the purpose of adding methylene blue to the specimen?
No? Ano nga po ba yung purpose niya?
Ang methylene blue, syempre kulay niya blue. No? Okay. Pero yung mga stains kasi, may affinity yan siya. Kumbaga, compatibility nila sa isang,
Organismo? Ano, sample?
Part ng organismo o kaya sa specimen mo.
Specimen,
So, dito, pwedeng gamitin ng methylene blue. Kasi pag nilagyan nila yan ng methylene blue, di magbu-blue. Okay? Either the background or yung specimen mo mismo, o organism blue na gusto mo tingnan. So, malinaw nilang matkita.
Or yung walls nila.
Or yung walls nila.
Pang-highlight.
Oo, gumbaga.
Parang kung sa book, pang-highlight.
Just to make the specimen clearer to the eye, no? When they look at it. And then, the learners are asked to describe. Ano ang nakita mo? Okay? So, most probably, kung makokonnect din nila yon, siyempre, ako halimbawa ako, no, with my experience as a teacher, kita mo yon, ay, may nakikita siyang mga bahaba-haba, may mga babilog-bilog. Okay. And then, kaya, in-introduce sila doon sa Lactobacillus bacteria, alam nila sa shape, sa pangalan, pag bacillus yan, pahaba. Okay? Pag bibilog-bilog, cocci. Kaya, ngayon, dalawang bakterya ang involved sa paggawa ng yogurt. Una is Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus.
So makikita 'yun ng mga bata pagka makikita under the microscope.
Matutuwa
dalawang
po sila. Matutuwa po sila.
Dalawang klase, no?
Dalawang shapes.
Maybe. Actually, yun lang makikita nila, mga rod shape na mga bacteria at saka mga cocci, no? Yung mga bilog-bilog na sinasabi ni Teacher Dulce. Ikaw na lang na teacher magsasabi na later on dahil nakuha natin 'yan sa yogurt. Ang rod shape na 'yan, 'yan yung Lactobacillus. Yung bilog-bilog na 'yan, 'yan yung Streptococcus. So ito yung dalawang bacteria na sinasabi ni Teacher Dulce. Pero yun nga kasi importante na mabanggit mo yung kung anong mikrobyo rin ang meron kasi yung mga rod shape ng mga bacteria napakarami niyan. Ano, halimbawa sa pneumonia, mga cocci 'yan. Sa tuberculosis, mga rod shape bacteria 'yan. Merong mga harmful, yun mga harmful 'yon. Etong mga ito, ito yung mga beneficial. So hindi enough sa processing na ito rod shaped baka ma-misinterpret ng mga bata na pag rod shape at saka mga cocci mga good beneficial bacteria
So hindi pala ganoon.
Napakalawak pa niyan na klase. Napakalawak pa niyan na grupo ng mga mikrobyo.
So hindi pala identity yung shape ng bacteria.
Hindi. Hindi. Nagkataon lang na ito Lactobacillus, ito Streptococcus kasi galing yan sa yogurt.
Kaya may pangalan sila specific. Lactobacillus bulgaricus, not just any ordinary.
Yung bulgaricus actually substrain lang yun. Ang scientific name niya is Lactobacillus del Brueckii. Subspecies bulgaricus. Galing ng Bulgaria.
Galing Bulgaria kasi.
I actually na-identify ng Bulgarian doctor.
So, ganun yun.
So, gumamit tayo ng yogurt dito. So, wala bang advanced preparation si teacher?
Siyempre, bibili niya, no?
Yun lang, matibandot.
Tapos, ilagay lang niya sa beaker, mag-advanced preparation siya, just before the class, yung pag-dilute ng yogurt.
Yung pag-dilute, si teacher ang gagawa.
Ang gagawa. Kasi, ano ba ang advantage ng i-dilute mo? Kasi kung concentrated siya, yung halimbawa yung semi-fluid, no? Semi-fluid na consistency ng yogurt, pag yun mismo lagay mo, makapal yun. Makapal yun. Kagaya din nung pag halimbawa plant material gamitin mo. Pag yun ay na-slice mo ng makapal-kapal,
wala kang makita.
Wala kang makita, hindi mo ma-identify. Pero kung madilute mo itong yogurt, makikita mo. Okay? Malinaw. Mas malinaw siya.
Yung mga soil bacteria, ganun din gagawin mo. Otherwise, soil ang makikita mo.
Soil bits ang makikita mo. So, dito, sa during the processing, ano, di sasagot ng mga bata dun sa questions na yon. Pag nasagot na nila yon, may discussion ka din. Introduce mo, anong specific na dito sa yogurt na to ay anong involved na tawag nito na bacteria. So, Lactobacillus bulgaricus at saka Streptococcus thermophilus. Tapos dito mo i-explain paano siya, anong naging role niya, no? Sa paggawa ng yogurt, culture of Lactobacillus present in the starter. Anong starter mo? Yogurt din. Pero yogurt dapat unflavored. Mas maganda siya. Mas maganda siyang gamitin.
Unflavored pala yung starter.
Or, kung halimbawa, kumpanya talaga yan, gumagawa ng yogurt, nagkukulture sila ng Lactobacillus bulgaricus at saka Streptococcus na yun ang dinadagdag nila doon. No? Tapos, pa- paano ba nangyayari ito? Paano ba mangyayari siya? No? Skim milk?
Pwede rin fresh milk.
Fresh milk pwede. Tapos, lagyan mo ng culture ng lactobacillus at saka ng streptococcus. Oo, siguro
sige. Once upon a time, actually, ang ginagawa lang nila dyan, hinahayaan lang nila yung gatas sa tabi ng oven na hinahayaan lang nila for several hours.
And then makikita nila. Anong gatas
yun? Fresh milk. Cow's milk.
Cow's milk or goat's milk. Pwede rin. Sorry.
So, ilalagay lang nila yun sa tabi ng mga oven nila, ganyan. Tapos, mapapansin nila, aba, parang hindi siya yung panis na hindi na makain. Parang nagsasour siya, pero malinam. Maayos pa rin.
Parang pinaka-base na yun. Pwede ng flavor.
Actually, ako halimbawa, pag kumain ako, I don't eat the ones with flavor, no? Kasi parang distraction pa siya. Pero kung plain na yogurt lang, okay lang na medyo maasim-asim ganun. So bakit ano bang nangyayari dito, no? Pagdagdag mo ng starter na mayroong lactobacillus bulgaricus sa skim milk, sa fresh milk, ano? Yung lactase na tinatawag na sugar doon sa
lactose, no?
Yung Lactobacillus bulgaricus, okay, di kakainin niya, doon sa magta-thrive sa lactase, no? Ang nangyayari, sa pagkain niya doon sa lactase, mayroon siyang
byproduct. Lactose.
Byproduct. Okay? Lalabas, okay, na ito yung maasim-asim. Lactic acid. Kaya ang yogurt ay medyo maasim-asim. At ito ang nagbibigay ng yogurt ng semi-liquid texture.
Nagagawa ng lactobacillus yun dahil sa enzyme na lactase. Yung lactase, yun yung magfa-facilitate ng conversion ng lactose to lactic acid. Yun yung nagbibigay, sabi nga ni Teacher Dulce, ng sour taste.
Yung lactic acid.
Okay. Gusto kong gumawa ng yogurt.
Ay, sa totoo lang, gumagawa kami sa lab. Okay. If you remember nung isang training namin yung mga Bangladeshi participants natin at saka mga Kenyans, pinagawa namin sila. Tuwang-tuwa sila kasi naghahanap sila sa Pilipinas ng maraming gatas. At nagtataka sila kung bakit daw ang mga Pilipino ay hindi mahilig sa gatas. So ganun, no? So
actually mahilig naman.
Parang oo.
Mahal lang.
Oo, mahal lang. So pwedeng gawin. No? Actually, pwede rin 'yan sa isa sa mga activities ng mga bata. No? Sa grade 8 o kaya kung hindi maabot man, pwedeng sa grade 11 kasi meron tayong mga topics din doon on bacteria na talagang application ang kanilang pinag-aralan. So, may natutunan na sila, mayroon pa silang makakain.
Pwede po silang mag-business niyan.
Right. It will also give them ideas on business or careers that they want to go into.
Entrepreneur.
Totoo. At saka, pero in case na ang teacher halimbawa, isa lang microscope niya, demo lang siya. Siya na ang maglalagay, siya ang ganoon. Tapos pasilip yung mga bata. Okay. I tell you, matutuwa ang mga bata pag ginawa nila yun.
So itong yogurt na ito, pag kinain mo, actually, kasama mong kinakain yung mga microbes. Wow. Yung microbes na nasa yogurt, yun na yung magsaserve as probiotic. Sa gastrointestinal tract natin. Yun, ang mga mikrobyo kasi pwede rin silang mabuhay kahit sa mga sitwasyon na very poor ang concentration ng oxygen. Itong mga microbes na ito, ang tawag din sa kanila ay mga microaerophiles o kaya facultative anaerobes. Kasi kahit konting-konting oxygen lang, magta-thrive sila.
Mabubuhay. Mabubuhay sila.
Matipid.
Napaka-importante nito kung halimbawa ikaw ay umiinom ng napakaraming mga antibiotics, ganyan. Maganda na umiinom ka ng ganito. Mga probiotics. Kasi pag nag-antibiotic ka, chances are, pati yung mga useful, mga beneficial microbes mo, namamatay. So magandang nare-replace sila para ma-restore yung balance ng gut flora mo.
Magandang tip yan.
Gusto ko lang i-point din dito, no, yung tips for the teachers ay nas kakabit nito activity na to.
I-reserve natin yan, teacher Jules, para abangan ng ating mga tagapakinig. Yung mga tips na ibibigay ni teacher Jules.
Sige, mamaya po yan. Ang oras po natin ay 48 minuto makalipas ng ikapat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, hindi ko natatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go! Uy, meron pala tayong, ito palang linggong ito ay linggo ng parangal. Nagbibigay pugay tayo sa mga kawani ng universidad na nagbigay ng serbisyo. At ngayon nga, kanina nga, galing ako dun eh. Merong parangal sa mga retirado at saka yung 2018 gawad paglilingkod. Kanina, sana. At dalawa. Kasama doon yung dalawa nating retirees nung last year.
Si Santi
at saka si
Efren.
Congratulations!
At nandun din si Arnul at si Kelly. Sila naman ay siguro sa oras na ito ay nakatanggap na ng award bilang nagbigay serbisyo sa universidad sa loob ng 40 taon.
Wow!
Congratulations to both of you.
Abot ba natin yon?
Sana.
Ayan. At ito nga po ay hatid sa inyo ng UP Diliman Information Office sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Okay. So, right. Sabi natin kanina, may teacher's guide na portion ito kung saan may teaching tips na pwede matingnan ng mga teachers. No? Una, siyempre, 2 to 3 days before the activity, mag-procure na siya ng yogurt, plain yogurt from grocery stores, supermarkets, and store in the refrigerator. Pangalawa is, siyempre, hingi siya ng methylene blue. Kailangan niya. From your technician, o kaya kung walang mga technician yung eskwalahan nila, may nabibili bote-bote ng methylene blue. So, nakastock lang yan sa storeroom nila.
Mm-mm.
So, dalhin na niya kaagad sa kanyang kwarto kung saan siya magkaklase.
Pwede rin series of activities ito, Ma'am Dulce.
Ay, pwede rin.
Kasi sa halip na bibili siya ng yogurt, edi gawin na rin nila yung yogurt.
Oo. Totoo.
Ang bibili na lang nila yung starter culture.
Oo. Yun, yung
saan ba nakukuha yung starter culture?
Yung plain yogurt na mabibili mo, yun
so,
na.
So, okay na yun, yung mga nasa grocery okay na plain yogurt.
Ah, okay. So, dun kukunin yung dun culture. Kukunin. Okay.
Kaya this makes it more possible for teachers to do.
Parang kaya, no?
Kaya gawin. Tapos,
Teacher Dulce, tanong ko lang po, kapag gusto po ng mga guro natin na magkaroon ng reference material or information about dito po, saan po sila pwedeng kumuha ng mga...
Sa UP NISMED, marami po niyan. Mm-mm. May mga posters tayo, sa ating LMs, at saka sa ating mga modules din na nagawa noon pa. Meron tayo isang module kasi na Microorganisms in Biotechnology. Mm-hmm. Okay? Meron tayo doon sa library. So, pwede nila po mabisitahin yun. Okay? Mm-hmm. Oo. Another preparation is i-dilute niya yung yogurt, yung kinidiscuss natin kanina. No?
Sa panahon ngayon, ang dami ng mga DIY, do-it-yourself, mga videos, mga ganyan kung paano gumawa ng yogurt, mga recipe. Mm-hmm. So, ang dami sa internet.
Mm-hmm. Kailangan lang masipag si teacher, no?
Oo, totoo yun.
Maganda na i-try out
niya. Mag-invest din talaga siya ng oras.
Maganda na i-try out
niya. Pwede natin sila matulungan, actually. Pag ganun. At tapos sa discussion din during the processing, i-mention din niya na other than Lactobacilli bulgaricus at saka Streptococcus thermophilus, okay, meron pang ibang strains ng bakterya na pwedeng gamitin. Hmm. So nandito 'yan. Meron
yung strain ng Lactobacillus sa Casei, yun kasi, yung sa
Yakult.
Pwedeng gamitin 'yon.
Favorite classmate natin.
Pwedeng gamitin yung mga Leuconostoc species. Na makukuha sa mga gulay-gulay ganyan. Diyan lang sila.
Actually, ang alternate activity nito, na halimbawa, no, ang yogurt baka sa mga cities lang ano, pero sa mga towns may yung Yakult. So Yakult pwede nila magamit. Sa Yakult actually, dilute lang din nila ng konti yon at saka ilagay. Ang bakterya naman kasi na involved doon ay pwedeng Lactobacillus casei Shirota strain o kaya Lactobacillus para casei. Actually, ang maganda diyan, pag binili mo yung Yakult o kaya yung isang fermented drink, nakalagay doon kung anong bakterya ang ginamit sa produkto na yon.
So talagang dapat kailangan magbasa ka ng label.
Yes. At saka sa activity na yon, isama mo na rin na ipa-analyze at ipabasa sa mga bata na ito yung binili natin na to. Okay? Ito yung mga ingredients. Yon. Ipakita mo doon sa mga bata. Sige. May tanong na yata si
last po, di ba po sabi niyo po, maari kaming gumawa ng yogurt? Pero maari rin po ba kaming gumawa ng Yakult? Yung ganyan?
Parang walang mas... siguro. Pwede. Kasi yung doon sa Yakult na yon, yung iyong starter, doon mo rin siya kanya kunin. Doon mo rin sa kanya kunin. Ang Yakult lang kasi medyo matamis ng konti. No?
At saka kwan, hindi ko alam yung sa heat treatment niya, hindi ko alam yung sa Yakult. Pero sa yogurt, manageable lang kasi yun. Ihihit mo lang siya up to 80 degrees Celsius, tapos palalamigin mo siya 40 to 45, keep it there for 10 hours or so. Mas manageable. Hindi ko alam sa kung paano yung proseso.
Okay. Yung 80 degrees is yung before kumulo, di ba? Kasi 100 yung boiling.
100 yung boiling. Pag ginagawa pala nila ito sa halimbawa, sa procedure natin, ang importante sa paggawa ng yogurt, okay, at kung project nila to, sterile lahat ng gamit.
Importante yun.
Importante, mga kaldero, yung mga beaker, yung mga spoon. Tapos dahil gumagamit ka ng, may temperature kang kailangan i-maintain, syempre dapat sterile din ang iyong laboratory na thermometer. Kasi igaganyan mo siya, ipapasok.
Pang-measure mo siya. Pang-measure
mo. Introduce ng ibang mga microbes. Kasi pag nag-introduce ka ng ibang microbes, magkaroon ng microbial succession yan, baka hindi mag-thrive din yung gusto mong microbio.
Yeah.
Posibleng hindi mabuo yung ano.
Right. Ang masaya dito, like ginawa nila nitong hapon, no? Yung kanilang project, di kinamagahan, dapat may makain sila. Okay. May iba dyan na hindi nag-change. Hindi nag-change yung temperature. Kasi, halimbawa, di ba, maraming lactic acid ang ma-produce. Mm-mm. So, mas maasim siya.
Mas maasim.
So, mayroon siyang isang step doon sa procedure na i-compare nila yung acidity nito or yung sourness nito right after na ginawa nila at saka many hours after. Ang nakakatawa,
mas umaasim ba yun?
Nag-aano sila, nagkakantsyawan. Ang nagyari, nagkakantsawan sila kasi, ay, ang kami, successful kami. Mm-mm. Kayo, sira ang iyong yogurt. Hindi kayo nakabuo. So, tuwang-tuwa naman mga bata sa mga ganyan.
Challenging pala yung
challenging.
Pero kung gusto mo siyang i-store, huwag mo siyang ilalagay sa freezer. Kasi masisira yung mga microbes niya.
Baka mamamatay. Totoo yan.
So, ililive mo lang po talaga siya dun sa... So,
room or sa... dun sa refrigerator part ng refrigerator. Wag sa wag sa freezer, wag sa chiller.
Wag sa chiller. Dun lang sa ano.
So, yung habang pinapak-incubate nyo yon, wala sa refrigerator.
Ikaw mo siya lalagay sa ref pag ano na.
Para lang pag na pag nakuha mo na, pag natikman mo na. Oh, kasi nag-introduce ka ng ibang microbes.
Pag ano na, pag satisfied ka na dun sa dun sa expectation mo na lasa.
Kung commercial yogurt 'yan, pag nabuksan mo na, ire-ref mo na siya. Kasi magkakaroon na ng microbial succession.
Right. Yan ang importansya ngayon ng expiration date mo. Sa mga Yakult meron ganun.
Pwede ka din palang maggawa ng expiration date at saka best before mo.
Usually, 3 to 5 days na naka-refrigerate yung ginawa mong yogurt.
Lastly, siguro i-differentiate lang natin yung probiotic at saka prebiotic. Yung probiotic, ito yung mga microbes. Baka kasi may na-encounter silang prebiotic. Ano yung prebiotic? Ano yung prebiotic? Ito yung mga fiber na nag-sustain ng growth ng mga microbes. Para kumbaga parang complementary sila. Ito manggagal ko sa mga gulay-gulay, mga prutas.
Nagtutulungan sila.
All right. Nako, maraming salamat. Ang dami nating natutuhan ngayon nga po. Baka mamaya gagawa na rin ako ng yogurt.
Why not? Okay.
Maraming salamat, Teacher Dulce.
Ay, walang anuman po.
Ganun din sa'yo, Teacher Mike.
Walang anuman.
May gusto po ba kayong batiin, Teacher Dulce, Teacher
Mike? Yan, no? Yung mga nakikinig na mga taga Nueva Vizcaya.
Sa Nueva Vizcaya General Comprehensive High School. Mantala family, dyan sa Hardin.
O kaya sa ano, no? O kaya yung sa taga Makati Science.
Sa Makati Science, nasabihan din natin.
Nasabihan sila.
Salamat po sa inyong pakikinig.
Tsaka bukas pala, di ba? Yung awarding nung natin.
Congratulations sa NISMED. Gawad.
Chancellor, 2019, para 2 p.m. Sa
programang pang-extension.
Congratulations, NISMED.
Congratulations, NISMED.
Ayan, okay.
So maraming salamat po sa pag-share nyo po ng information. Next week po ang episode po natin, homeostasis and diabetes.
At kasama pa rin natin,
si Teacher Mike. At si
magbabalik kami.
Magbabalik kami.
Okay po.
Maraming salamat.
At hanggang sa muli po, ito po ang inyong program. Ako po si Classmate Renz.
At ito naman po si Classmate Malu.
Dito lamang sa
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!